Gătitul lent cu ajutorul slow cookerului Crockpot aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Crockpot îți prezintă Medium Rare la Europa FM.
Pe invitatul meu de astăzi îl cunoașteți de la radio sau de la TV. Dacă ați avut noroc, ați mâncat mâncare gătită de el în restaurantul propriu sau la evenimente găzduite de el în diverse locuri, cu diverse ocazii. Bun venit, băi domnule Răzvan Exaru.
Bun găsit, băi domnule Adi Hădean.
Cum ajungi bucătar și de ce ai face asta?
Păi și pentru că îți sună telefon într-o zi de luni și afli că doi dintre cei trei bucătari pe care îi aveai tocmai au fugit. De exemplu, ca să dau un exemplu, nu zic de mine, zic de un prieten.
Nu că s-ar întâmpla.
Da. Nu, e cazul unui prieten de-al meu, da.
Și cum s-a descurcat prietenul tău?
Păi s-a dus și a scos toate rețetele. Le-a înfipt în pioneze în bucătărie și a început să gătească după ele.
Le-a înfipt în pioneze în bucătarul care a rămas.
Da, săracul era semi-ajutor, adică era la ajutătoarea de bucătari, practic, atunci.
Cum a fost prima zi fără bucătari?
Cumplit, pentru că nu știam cum funcționează aparatul de bonuri, nu știam cum poți să faci tu ca om, și nu zic asta despre mine, tot despre prietenul ăsta al meu zic, să scoți în același timp două chestii diferite și să aibă aceeași temperatură, sau mă rog, temperatura potrivită fiecare, amănunte din astea, lucrurile simple, cum spune Mihaela Rădulescu.
Înțeleg că te-ai distrat.
Da, și mai ales să ajungă toate la masa care trebuie.
Dacă se poate în același restaurant.
Da. Și chiar, da, într-un interval relativ decent de timp.
Auzi, cum reziști tentației de a face experimente pe clienții tăi punând, de exemplu, piper roz în orice?
Piperul roz în orice? Piperul roz merge cu măr verde, din ce am aflat eu de curând. Nu, n-aveam...
E pe culori.
Cu piperul roz am avut o perioadă de iubire foarte scurtă. Iubirea mea eternă a început cu mult timp în urmă și a continuat să rămână la fel de intensă, turmericul. Practic, s-au plâns clienții că s-au pătat și nimeni, toți aia de la sprătorie le-au spus cu admirație despre pată, domnule, așa ceva n-am mai văzut.
Dar uite, pentru ascultătorii noștri din Miercurea Cioc, cum se spune turmeric în maghiară?
În maghiară turmeric se spune, turmeric. La fel, poate vor să afle și cum se spune parmezan, că poate nu știu să ceară corect la alimentara. Se spune parmezan.
Ah, dar apropo de Miercurea Cioc, ce e bucătăria românească, Răzvan Exarhu?
Ce ești bucătăria românească?
Sau așa?
Bucătăria românească deocamdată este ciorbă de văcuțe, șaorma, cam ce mănâncă lumea pe stradă, cred că aia e bucătăria românească.
Cam ce mănâncă lumea pe stradă la Istanbul.
Da, și în general în obor, zona Colentina, toate ieșirile din București îți arată cam care este bucătăria românească acum.
Ce ne lipsește pentru a putea defini o gastronomie românească ușor de identificat și de recunoscut ca atare?
Păi, cred că un pic de, să spun, bucurie de a nu ne autodesconsidera. Rapiditatea cu care vrem să mâncăm și timpul puțin pe care îl acordăm bucuriei mesei, în general, pentru că asta e, suntem presați, fac ca lucrurile astea care, în general, au legătură cu un timp mai lung de gătit, cu grijă, cu mamaie, cu tataie, cu toate chestiile astea vechi, să dispară încet, încet și să fie înlocuite de lucruri rapide. Mici, hamburgeri, shawarma, ciorbițe fără identitate națională neapărat și alte lucruri care pot fi luate repede și mâncate pentru că asta e, ți-e foame. Adică bucătăria cu identitate are legătură cu plăcerea mesei, cu tihna, cu lucrurile pe care le respecti. Acum suntem debusolați un pic, mâncăm pui cu cartofi prăjiți.
Da, cu alte cuvinte, gastronomia nu are neapărat legătură cu foame.
Nu prea, are legătură cu gustul. După cum nici țăranii nu mâncau de foame neapărat. Mâncau pentru că erau momentele zilei care coincideau cu niște pauze în muncă și mâncau dimineața înainte să plece la câmp, mâncau la 10 prânzișorul, cum îi spuneau ei, după ce munceau ceva, câteva ore bune, și după aia la prânz și după aia seara când ajungeau acasă. Mesele astea aveau legătură cu niște cicluri de muncă, odihnă, tihnă. Bun, ce mâncau nu vrem să știm, da?
Oricum, semi-ezoteric.
Da. Dar legătura asta a dispărut, e un act aproape mecanic. Adică lumea râde de vitele alea care stau și sunt îndopate în țarcuri fără să se miște și pe care noi le mâncăm cu multă plăcere în weekend la grătare. Dar cred că și noi am început să avem o viață destul de asemănătoare vieții din țarc.
Totuși, avem și niște aturi noi ca români, vreau să zic, și mă refer în continuare la bucătăria românească. Întreb.
Avem Leuștean. Avem cel mai mare atu. Avem Leuștean, avem valoare.
E adevărat, dar dacă ne limităm doar la Leuștean, nu o să sărim niciodată peste valoarea de piață Leușteanului.
E adevărat, dar având în vedere cât de puțin este el folosit în alte bucătării, chiar dacă există și în engleză. Știi cum se spune Leuștean în engleză?
Uimește-mă!
Lovage.
Lovage. E un cuvânt. Sounds lovely.
Da, 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 exact. Cred că avantajul nostru este că pe alocuri încă mai avem ingrediente bune și... Dezavantajul nostru pe termen foarte scurt este că s-ar putea să le pierdem și pe astea, pentru că țăranii drăguți au început să bage stimulante și tot felul de porcării în legumele lor și nu le pasă nici măcar de ei, nu e vorba de a ieși repede pe piață și gusturile bune nu prea au cum să mai facă parte din bucuria mesei, pentru că legumele n-au gust și atunci mâncarea n-are cum să fie bună și atunci avantajul nostru al mâncăricii făcute în cetișor pe plită dispare.
Aș vrea să încheiem, vorbim puțin despre moștenirea Getodacă.
Dar asta după o scurtă pauză muzicală.
Brânză, viezure, mânz, cam atâta ține minte, eventual mazăre. Dar nu știu dacă mazăre nu e o chestiune mai nouă.
Și buldozer, aș zice eu. Plus OZN. Deși OZN cred că vine din maghiară, e maghiară vorbită de vechi daci. OZN.
Spuneam mai devreme că unul dintre aturile pe care le are bucătăria românească este sau provine de undeva din vechime, adică gătitul ăsta încet și liniștit și fără abuz asupra ingredientelor.
Da.
Asta tinde să se transforme. Dacă nu avem grijă, o pierdem și deja suntem pe care să o pierdem, pentru că observ că dacă le spui oamenilor că ar fi bine să țină o friptură 4-5 ore în cuptor, intră în panică, se sperie.
E tocmai pripeala asta care ne-a intrat în sânge, cred. Pentru că actul mesei trebuie să fie ceva care are loc instantaneu. Presupun că modul nostru de a ne alimenta, care este foarte brusc, e... Așa, pe secunde. Dom'le, mi-e foame. Vreau să mănânc acum. Dacă nu, cad jos, lat, mă zvârcolesc o vreme și după aia mor. Nu, suntem puțin alintați, cred eu, și după părerea mea și omenirea s-a infantilizat un pic. Și tinde să se comporte ca un copil isteric în supermarket. Zic, vreau din aia, vreau din aia. Și dacă nu-i dai, începe să trântească pe jos, să urle, să... Mă rog, știm cum fac copiii. Și asta se întâmplă și atunci când pregătești ceva. Puțină lume cred că mai are răbdarea să se gândească, să planifice, să saliveze din timp la gândul unei chestii care zace în cuptor uitată și la un moment dat el va face cling și vom ști că e gata și bună.
Crezi că felul în care mâncăm are legătură cu ce mâncăm? Adică poate fi determinat de ce anume mâncăm?
Da, sigur că da. Pe cum? Dacă vrei să faci un șnițel cu cartofi prăjiți, totul e foarte rapid și simplu. Zice, ai, Madalena, n-ai bine de rețete, hai, facem... E și mai simplu, adică nu poți să dai greș, lumea nici nu vrea să riște, nu vrea să încerce gusturi noi. Cred că totuși gătitul presupune o frică la fel de mare ca un bungee jumping uneori. Poate fi o senzație de spaimă, de hău, de abis, de necunoscut, de lucruri din astea care te țin departe și foarte încordat să găsești partea confortabilă și cunoscută a aventurii.
Să știi că ai dreptate, pentru că, uite, eu pun pe seama fricii de gătit, nu neapărat pe seama comodității, pun pe seama fricii de gătit faptul că foarte mulți oameni cedează gătitul în favoarea, nu știu, corporațiilor. Se duc să-și cumpere mâncare de la o corporație care a gătit pentru ei.
Da, și sosurile și cremele și toate prostiile astea pe care oamenii din comoditate aleg să le cumpere de undeva, fără să se mai uite pe etichetă și fără să aibă măcar curiozitatea sau bucuria de a le construi singuri.
Da, cât e de complicat să faci o maioneză?
Cred că pentru mulți maioneza este o piatră mare de încercare. Deși n-ar trebui să fie. Mie nu mi s-a tăiat niciodată maioneza, de exemplu. Când eram copil.
Mie mi s-a tăiat o singură dată când făceam o demonstrație de maioneză, să spun.
Asta e normal și e ca atunci când eram mici și ne jucam de ancarate, știi? Și cădeam ca proștii, ziceam, aia, na, așa am vrut eu să cad, nu...
Da.
Știi, chiar dacă îți sângerau genunchi.
Cumva cam așa am scos-o și eu.
Uite, am vrut să-ți arăt figura asta, știi? Vedeți, așa se taie o maioneză, așa arată o maioneză tăiată.
Dacă faci lucrurile în felul acesta...
Și iată cum se poate repara.
Și așa am scos-o.
Nu? Păi,
pentru logic. Că până la urmă orice se poate repara pe lumea asta, cu excepția câtorva nu știu, lucruri. Poate cu excepția relațiilor pe care le-ai stricat. Deși...
Da, dar am și vești bune. Până și sosul olandez se poate repara. Dacă se taie. Sunt metode.
Dacă ai un blender bun, repari orice.
Un galbenuș, un pic de apă, se rezolvă.
Cât de importantă e rețeta?
Cred că rețeta în patiserie, brutărie, în general pe chestii, părțile astea de copt și dulce, este esențială. Gramajele, precizia farmaceutică trebuie să fie respectate întocmai. În partea ailaltă, cred că o rețetă este un punct de plecare. Tehnica, procedurile trebuie să fie cele esențiale, timpii de coacere, temperatura de coacere sau lucrurile astea, pașii de urmat, dar în rest cred că fiecare poate să, oricum gătim diferit și de la o tigaie la alta lucrurile sunt puțin diferite, oricum ar fi. Important este impresia, este personalitatea pe care reușești să o strecori în rețetă și mai ales să aduci gustul tău, pentru că de foarte multe ori niște lucruri sunt construite pe gustul altora și trebuie să ne apropiem, trebuie să ni le familiarizăm. E ca o haină purtată. Ai probat-o în magazin, stă bine, dar după ce o porți, începe să devină ca tine sau nu. E ca un parfum care are un contact fericit cu pielea ta sau nu. E cam la fel, cred.
Cum ai descoperit care e bucătăria ta?
Încă mai descoper, pentru că și gusturile mele au evoluat foarte mult. Cred că pe măsură ce am mâncat, am început să descoper ce îmi place, ce nu îmi place, ce mi-ar plăcea să mănânc. Și mai ales de la un punct încolo, faptul că ești parte din procesul ăsta te face să gândești mâncarea. Mâncarea este în capul tău tot timpul. Și știi cam ce ar trebui să fie făcut, de la un punct încolo, fiind familiarizat cu o anumită tehnică, știi care ar putea fi pașii, știi care ar fi combinațiile dintre ingrediente și mai ales încep să desenezi ca într-o poezie cu mintea rețetele astea. Și te gândești la niște combinații care nu neapărat trebuie să fie șocante, ci doar armonioase, doar pentru că nu sunt neapărat uzuale, ți se par ție mai interesante. Multe dintre ele presupun că 75% în cel mai fericit caz. Cred că mai rata de eșec este mult mai sus, de fapt. Sunt niște tâmpenii, aventuri, experimente, poate unele dintre ele niște amintiri frumoase, dar acel 10%, să spunem, care rămâne fericit, e un gust pe care nu-l mai auzi niciodată. E ca și cum ai fi la un concert, de fapt. Pentru mine asta este bucătăria pe care o personalizezi și o descoperi pe gustul tău. Îți faci ceva de mâncare și momentul ăla este uneori de goosebumps, așa, de ți-o face pielea de găină. E emoționant uneori, pentru că descoperi ceva foarte, foarte bun după gustul tău, firește. Nu trebuie să fie cea mai bună mâncare din lume, dar iar s-ar putea să fie. Și asta este partea cea mai frumoasă, misterioasă și frustrantă, să spunem, a bucătăriei, pentru că o anumită parte din gust, cred eu, foarte importantă, mai mult de 50%, este irepetabilă. Și asta face parte din emoția vieții, din partea consistentă, fundamentală a actului de a trăi, de a gusta, de a te bucura. E misterios.
E bună mândria pentru un bucătar?
Nu cred. Cred că bucătăria, la fel ca și credința, au ca punct de plecare și de întoarcere smerenia. E așa, o penitență continuă, după mine, bucătăria. De fapt, și pentru mine a fost o sursă de echilibru. Faptul că am lucrat zi de zi, am executat zi de zi un fel de canon din ăsta, pentru că bucătăria așa o vedea.
Ca o mantră pentru prietenii noștri
așa,
budiști.
Da, exact. Să stai cu tigaia în mână, indiferent de starea pe care o ai, și să execuți comenzile fără să te gândești că ești trist, că te doare un picior, că ai vrea să fii la mare, să stai pe nisip cu un pahar de vin alb în mână, rece, eventual, și nu la temperatura camerei, te poate face să o iei razna și să gătești prost, de fapt. Riscul ăsta este, când amesteci gândurile tale în tigaie, poate să iasă prost. Dacă ești de partea cealaltă și te gândești că îi dăruiești cuiva un gust bun și că indiferent ce ar fi, tu trebuie să fii cu mintea acolo, doar acolo, și după ce s-a terminat, după ce farfuria a plecat, poți să ai un moment de respiro și să te gândești că pisica ta parcă am iaunat altfel în dimineața asta, da, e ok, e permis, dar altfel nu, altfel înseamnă smerenie și bucurie atunci când cineva îți spune că a fost foarte bună mâncarea. Dar în rest nu cred că e cazul să ne dăm așa peste cap.
Da. Gătitul te ajută, de fapt te obligă să trăiești în prezent.
Da, și poți să-ți dai seama și de relativitatea lucrurilor. E un exercițiu foarte bun, un exercițiu spiritual foarte bun, de fapt. Pentru că îți dă întotdeauna măsură. Dacă ego-ul tău nu o ia razna foarte tare și dacă nu te gândești că ești bucătarul suprem și că numai de la tine vin ideile, ia iurea, sunt o mulțime de indivizi, de băbuțe, de tot felul de oameni pe planeta asta care gătesc minunat și asta mi se pare extraordinar, de fapt, că nu ești niciodată singur și că ai surse de inspirație, mai ales ai de la cine să mănânci, ai de unde să te inspiri, ai lucruri de învățat, de gândit mai departe, de prelucrat, de combinat. Este perfectă faza asta.
Da, s-ar putea ca gătitul să fie cea mai comună dintre activitățile umane conștiente și cred că ar fi păcat să pierdem asta.
Da, și să nu uităm că ea, la începuturile lumii, avea o mare încărcătură spirituală, pentru că nu prea era multă mâncare pe atunci. Era niște grâu pe care îl zgobeai, îl cam chinuiai.
Nici acum nu este chiar atât de multă mâncare.
Știi, e foarte
bună, vreau să spun.
Adică, nu întâmplător, pâinea este un simbol creștin, pentru că aduce un pic cu calvarul Mântuitorului și lucrurile astea se răsfrâng dacă ai răbdare și te interesează partea asta, cred că poți să te gândești cu mai multă umilință și așa, de fapt, ajungi să descoperi și că nu-ți trebuie atât de mult și că masa ar trebui să fie o reflectare a frumuseții lumii și nu a, cum să spun, aglomerării ei. Lumea e plină de fel de fel de chestii. Pe masa ta trebuie să fie lumină, pace, armonie, puțin din fiecare, dar foarte intens și bun, cam cum ar trebuie să primească o ființă totul.
Da, poate că am interpretat greșit mitul cornului abundenței.
Da, dar să nu uităm că el era un corn, nu un container. Adică luai un corn din ăla, sigur cu lapte de capră, pentru că nu era de la capra Amalteia.
Nu era de la capra smuls. Vecinului.
Da, și era suficient, se pare, și pentru zei, adică...
În România se gătește mai degrabă bine sau mai degrabă rău?
Cred că mai degrabă rău spre mediocru acum. Poate și pentru că perioada asta comunistă ne-a dat înapoi cu foarte mult timp. Nu zic că înainte era, dacă citești Păstorel Teodorean, nu-ți dai seama că nu stăteam grozav nici în perioada interbelică. Problemele semănau destul de tare. Mediocritatea este un corp comun al epocilor. Dar acum mi se pare puțin mai grav, pentru că diversitatea întârzie să apară, curajul oamenilor este cumva umbrit de lipsa de curaj a consumatorilor, adică mulți bucătari ar găti bine, o parte din ei cred că nu mai sunt pe aici, sunt plecați prin alte locuri și probabil că le este mult mai bine, dar partea asta nu funcționează, acest mecanism de cerere-ofertă nu e reglat cum trebuie și lipsa de curaj și mai ales eu cred lipsa de încredere, de fapt. Și asta e o chestie general națională. Nu prea avem încredere unii în alții. Nu știm să colaborăm și să lucrăm bine. Bă, dacă omul ăsta zice că știe să gătească și nu pentru că e șmecher el, hai să-i dau o șansă, hai să gust. S-ar putea să contrazică ceea ce știu eu, dar dacă îl primesc farfuria aia cu inima deschisă și cu un semn de întrebare în colțul ochiului, s-ar putea să îmi placă. Descoper ceva nou. De ce n-aș descoperi ceva nou? De ce ar trebui să mănânc numai ce mi-a dat mama să mănânc? Și asta în cazul în care mama chiar gătea bine. Încă un mit care trebuie demontat ăsta, ca la mama acasă. Da. Ar putea să fie foarte rău, foarte rău.
În multe cazuri este.
Da, e nenorocire, e mordor.
Ce ne salvează de mediocritate?
Lucrul și experiențele cât mai diverse. Cred că trebuie să mănânci foarte mult și foarte... Să te pui mult la încercări înainte de a deveni bucătar și mai ales să nu devii suficient, să nu ți se pară că aia e totul sau că tu ar trebui să faci tot, adică două primejdii. Odată că ai misiunea asta, e așa, te simți mesianic de la un punct încolo. Sunt foarte mulți șefi care au luat-o razna din ăștia, celebri acum în lume, care vorbesc despre planetă, se implică în tot felul de probleme. Mă, totuși suntem niște bucătari. Să o lăsăm mai ușor așa, adică mulți salvează deja planeta, da. Se întâlnesc, vorbesc despre ce se... Nu cred.
Poate ar fi interesant să facem mâncare în continuare.
Da, da, da.
Că asta ne recomandă, nu vocea și talentul.
Și experiențele astea care arată cât de rafinat și de deștept ești tu și câtă artă și cultură ai consumat și legătura dintre bucătărie și muzică, mi se par extrem de egocentrice. Sunt niște inflamări teribile, niște dezechilibre majore în psihicul bucătarilor care fac...
Un cocktail mortal de infatuare și neîncredere.
Și autosuficiență. Și dacă îndrăznești cumva să nu-ți placă, se pare că ești prost.
No more soup for you.
Da, exact. Și cred că partea asta de curiozitate continuă și de smerenie, cum ziceam, poate fi salvarea. Și de bucurie de a împărtăși. Aici, cu cât e locul mai mic și mai mediocru, să spunem, oamenii au cu atât mai puțină încredere, mai puțină dorință de a lucra unii lângă alții, de a-și împărtăși asta cu secretele bucătarilor. Mi se pare iarăși o glumă tâmpită.
Da, e exagerată chiar, s-a dus spre extrem.
Tehnica asta cu meseria se fură, nu se învață, e plecată de la unii care își păzeau locul de muncă, de fapt, cred eu, în vremea comunismului. Nu, e o zicală recentă. Asta, un stungar care știa să facă o piesă și nu i-a arătat dobitocului de ucenic, hai, îl trimitea să caute nu știu ce în magazie și el făcea piesa și el la săracul nu învăța niciodată, dar nici nu-i mai spunea.
Da, aici simțim la fel vorba cântecului.
Da.
Eu cred că vorba asta cu meseria se fură a fost scoasă de un idiot.
Un foarte mare idiot. Și de aici și starea proastă a discipolatului, a relației învățător-ucenic, să spunem, de la noi din țară. De asta nici învățământul nu strălucește. Și, în general, vocația asta pedagogică sau bucuria de a le transmite altora ce ai descoperit sunt destul de rare.
Mi-a venit acum în minte că dacă făurarii de săbii din Japonia ar fi funcționat pe sistemul ăsta cu meseria se fură, foarte multe bătălii ar fi fost pierdute pe bază de săbii frânte.
Da. Păi, oricum ar fi trebuit inventate mai rapid săbile laser. Și acum, na, dacă meseria se fură, cine îți mai ascute după aia sabia laser?
Iată.
Că e foarte complicat.
Mulțumesc, Răzvan Exarhu.
Mulțumesc și eu, Adi Hădean.
Băi domnule.
Așa, băi domnule.
Gătitul lent cu ajutorul crockpotului aduce mâncărorilor tale un plus de gust, savoare și frăgezime. Slow cookerul Crockpot ți-a prezentat Medium Rare la Europa FM.